Gengið er því til atkvæða og eru greidd atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Sigurður Kári Kristjánsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Háttvirtur þingmaður tekur nú til máls.
Virðulegi forseti, það er nú ekki annað hægt en að fara yfir það hér hversu ósanngjörn sú málsmeðferð og þetta landsdómsmál allt saman er. Það hljóta allir að sjá hversu óréttlátt sú málsmeðferð er gagnvart sakborningunum í þessu máli, að alþingismenn gefi út ákæru eða samþykki ákæru, að sömu alþingismenn kjósi sér dómara til þess að dæma sakarefni málsins, að sömu alþingismenn kjósi sér saksóknara til þess að flytja málið fyrir dómstólum, og þegar þessar ákvarðanir hafa allar verið teknar, þá reyna alþingismenn, fyrst hæstvirtur innanríkisráðherra og síðan háttvirtir þingmenn í saksóknarnefnd, að breyta lögunum eftir að leikurinn er hafinn. Á sama tíma þarf sakborningurinn, Geir á Horti, að ganga milli Pontíusar og Pílatusar til þess að fá sér skipaðan verjanda. Hugsið ykkur hvers konar skömm þetta er. Og að tala réttláta málsmeðferð og réttaröryggi og þeir sem standa fyrir þessum málatilbúnaði öllum þykist hafa einhverja velþóknun á þeim manni sem að þeir drógu sjálfir fyrir dóminn og krefjast sakfellingar yfir fyrir refsivert athæfi er til skamma.
Þá gerir grein fyrir atkvæða sínu háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal.
Frú forseti, vegna atviksins áðan þegar að ég var ekki nógu snöggur, að þá náttúrulega er það ekki nógu gott að þessi tilkynntum að setja ekki mála á dagskrá og síðan bara umræða lokið. Ég vil að menn hefði þá séð sem var einu sinni að forseti setist niður í millitíðinni. Nú en ég vil aftur undirstrika það að hér er verið að breyta með lögum reglum landsdóm eftir að málatilbúningurinn hafin. Auk þess vil ég minna á það að landsdómur hefur ekki haldið nema tvö þing. Hann er ekki búin að taka afstöðu til málsins, enda er ekki búið að ákæra formlega. Þannig að það er ekkert að því að Alþingi, háa Alþingi, kjósi nýja landsdóm, gæti kosið sömu mennina og þá er það allavega ekki verið að breyta lögum inn í miðju málinu. Ég veit ekki hvernig það lítur út setna meir þegar þetta verður áfrýjað til mannréttindadómstóls, en þetta lítur ekki vel út í mínum huga.
Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 33 atkvæðum gegn 13 og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.